hartu, Euskadi Irratia.
Tira alkateen solasaldia abiatu behar dugu, faktorian, Xabier Txurruka, Zarauzko alkatea, egunon Xabier.
Egunon Maite.
David Krestelo, Plentziako alkatea, David, egunon.
Egunon.
Eta Patxi Lejardia Ibarko zinegotzia, Patxi, egunon zuri ere.
Eixo, egunon, nendari.
Bueno, zuekin adostuta genituen gaiak aztertzeko denborarik ematen dugu, baina aktualitateak aurre hartu dio, gure agendari, izan ere Xabier gainera zuen herriarekin, neurri batean, Zarautzekin zerikusia du, ez soilik Zarautzekin. Baina orain hiru hilabete inauguratu zuten Donostiako autobus geltoki berriarekin lotutako albistea da, geltoki horretan, geltoki berrira, etziren sartzen Urola Kostako autobusak.
Ala zen, hori da.
Etziren iristen Zumaia eta Azpeiti Azkoitiatik Donostiara iristen ziren autobusak, geltokian bertan ezintzutela sartu, kanpoan gelitzeko lekurik etzegoela, arrazoi asko aipatu zituzten, eta solasaldi honetan esan izan diguzue eskualdeko alkateek, herritarrak oso haserre zeudela kontu honekin, ez?
Bai, haserre zeuden, helarazi ziguten, eta gu ere harremanetan jarri ginen segituan, Aldundiarekin, nolabait konponbideren bat bilatze aldera. Guk ere ikusten genuen, soluzioak mai gainean jar genitzakela, eta denborarekin ikusten danez, horrelako azpiegitura bat martxen jartzen danean, suertatzen diran nolabaiteko konpontzeko arazoak, bidea topatu dute, eta berri oso pozgarria da gaur Urola Kosta mailako biztanle guztiontzat.
Bai, berria zein da hoian justos?
Berria da, gogoan izango duzu, faktorian kontatu genizuen, autobus geltokia inauguratu zutela, baina Donostiara Gipuzkoa osotik eta Gipuzkatik kanpo iristen diren autobusen artean, lau autobus lineekin salbuespena zegoen. Urola Kosta 1, 9, 10 eta 11 lineak ziren, Azpeiti Azkoitia eta Zumaiatik iristen zirenak. Ez zirela sartzen galdetu genuen zergatik eta arrazoi diferenteak desberdinak eman zizkiguten, ez zirelako autobus handiak zirela eta ez zirelako barruan sartzen, kanpoan ere etzeko lalekurik eta arduan hasi zen, Xaberrek esaten duen bezala, jendearen mobilizazio hori edo kexa hori. Kontua da orain, Gipuzkoako diputazioak duela geltokiaren ardura eta baita ere linea hauek Gipuzkoako beste herrietatik Donostiara iristen dire linea hauen ardura, proposamen bat jarri duela mai gainean, Donostiako udaletxeari aurkeztu dio, hori atzo izan zen, eta guri baieztatu digute goizeko 8:00 aurretik akordioa egon badagoela, eta beraz lau linea horiek iritsiko direla autobus geltokira.
Guri baieztatu digute Donostiako udaletik.
Donostiako udaletik, hori da.
Marisol Garmendia, Gipuzkoako mugikortasun diputatua, egunon.
Egunon.
Bai estatzeko moduan gara hortaz, albisteago.
Bai.
Bueno,
geltoki,
ezaiguzu zehazki zein den zuek maigaina jarritako proposamena?
Bueno, jarri degun proposamena, nolabait Donostiako udalak eskatutakoa da, edo oinarritzen da, orduan, Azpeiti Azkoitiko autobusak, estazio barrura sartuko dira, eta gainerako beste hiru linea, ukak deitzen dieguna, kostaldekoak, ez dira barruan sartuko, ze ez dira sartzen fizikoki, autobus gehienak artikulatuak dira, oso luzeak, baino bai egingo dute geldialdia goran, goikaldean, estazioaren kanpoan.
Hemen geratzen den zalantza da, hau zergatik ez den hasieratik horrela egin?
Uste genuelako bidaiarientzat hobe izango zela eta zailtasun gehiago zeudela sartzeko. Zailtasunak egon badaude eta orain hiru hoiek ezin dira barrua sartu, baino ikusi dugu guk proposatzen genuen egoera arazoak sortzen ari zirela, batik bat askatasun etortzearen geldialdi hoiek, ez da, eta orduan hori konpondu beharra zegoen, ze guk diputazioa eta erakunde guztiak ez gaude arazo gehiago sortzeko, baizik eta daudenak konpontzeko, eta orduan atzera egin dugu eta soluzio hori irtenbide hori proposatu dugu udalai ondo irutu zaio eta aurrera.
Azpiegitura lanik beharko da, oraingo proposamen berrira egokitzeko?
Ez, oso gutxi. Parada zea bat, ozen markezina bat jartzea avenidan, eta beste ez dakit bi edo hiru, baino ez, azpiegitura obra handiak ez, egokitzapen gauza batzuk bai, baino ez dira oso importanteak.
Eta autobus hauen ibilbidean aldaketarik izango da, Donostia hiri barruan?
No, ba, claro, estaziora joateko, bai, baino paradan ibilbidea ez da gehiegi aldatzen, esango nuke ez dala aldatzen, baino egia da espazioa joateko, ba, Santa Catalina zubitik jun behar dutela, espazioa iritsi, eta gero berriro Federico García Lorcatik atera, beste pasa, eta bueno, avenidara joateko, no? Hori logikoa da, ja, autobus geltokira jun behar duten batzuk barrura, eta besteak, ba, goikaldea.
Bueno, konexioa tarteka pixka bat joan egiten da, Marisol, bakar-bakarrik entzule batek galdetzen duen lako, pentsatzen dut baitere zerbitzu publikoakoa dela galdera hau eta luzatuko dizut, galdetzen du autobusen maiztasunari eutxiko zaio, ze lehen esaten zuten autobus hoiek geltoki berrira sartuta etzela mantenduko maiztasun bera, eta hori ere litzateke konponbidea izango, dio entzuleak?
Bueno, autobus geltokia sartzeak badu bere eragina. Normalian luzatu egiten da pixka bat, ba, 5 minutu, 7 minutu horren tartean ibilbide guztiak, ezta? Bueno, ba, hori pixka luzatu egin behar da, eta horren arabera, bueno, ba, ordutegia aldatu egin behar da. Hori guztietan gertatu da. Eta bai esan behar nuke, gustatuko litzaidake esatia, lurralde guztieko linea guztiak ez direla autobus geltokira joaten. Eta UKak nolabait esateko ez direla salbuespen bakarra. Adibidez, Pasaitik, Irundik, Errenteriatik datostenak ez dira sartzen, Tolosaldetik etortzen direnak ez dira sartzen, Goierritik etortzen dirak ez dira sartzen, Hernanitik etortzen dirak ez dira sartzen, orduan kostaldekoak ez ziren salbuespen bakarra.
Bai, esan anuen, ikaso zuzentze aldera, amaran gelditzen zuten lurraldebuseko autobus guztiak pasazirela autobus berrera eta ez hauek. Akaso hori zuzendu behar nuen.
Bueno, bai, bai. Hori esan da geratzen da hortaz, Marisol Garmendia, Gipuzkoako mugikortasun diputatua, eskerrik asko benetan argibidengatik.
Bueno, ba, nahi dezuen erako badakizuen un gauden, eta bueno, ba, agurtu nahi nituzke beste hiru zinegotziak eta ordezkariak, eta bueno, ba, aber guztion onerako didan azken erabaki hauek.
Xabierrek akaso.
Seguru baietz.
Xabier, ala ere kezkatuta geratzen zara Marisolek aipatu duen horrekin, maiztasunen akaso egon liteke aldaketarik edo?
Bueno, baina aldaketak normaltasunez hartu behar ditugu, egin behar badira, ba, egingo dira, baina bueno, azkenean zerbitzu egokia eta duina ematen badiogu gure Urola-Kosta mailan dauzkagun herrien beharrei, ba ala izan beharko du, baina bueno, trena ere badaukagu, eta autobusak hor dauzkagu, eta bueno, ba, zerbitzu publiko aldetik transportea ba nahiko txukun da Urola-Kosta aldean, hori izan behar da.
Agurtu zaitugu Marisol, baina beste galdera bat ere gelditu zaigu aidean. Aldaketa hau noiz gauzatuko da, noiztik aurrera da aldaketa?
Bai. Ba, seguro ez dakit, baina nik usten dut pare bat dean, astetan ja martxan egongo dela, ze bueno, udalaren erantzun ofiziala jaso behar, nolabait esateko, nire, osea, agindu forala betetzeko, eta ja, bueno, enpresak ere egokitu behar dira, behar berriei, eta nik usten dut, ba, pare bat astetan hortxe biliko gehala. Ean utzatuko dugu alata guztiz, ba, fetxa zein dere, ba, aurrerapen nahikoarekin jendeak ere zagutu esan, baino hortxe
Osondo, bi aste, hiru aste gehienez jota. Eskerrik asko, Marisol Garmendia.
Ba, zuei.
Zun arte.